អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីខ1ហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានចិត្ត2ចិត្ត1ចង់ធ្វើល្អចិត្ត1ទៀតចង់ធ្វើតាមអំណងចិត្តរបស់យើងចិត្តដែលចង់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អជាចិត្តរបស់មនុស្សពិតចិត្តដែលចង់ធ្វើតាមអំណងរបស់យើងគឺជាចិត្តចាញ់ការល្បួងមនុស្សពិតគឺជាមនុស្សដែលព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបង្កើតមកភ្លាមតែមិនទាន់ចាញ់ការល្បួងរបស់សាតាំងមនុស្សពិតតែងតែចាញ់មនុស្សដែលចាញ់ការល្បួងជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនដែលមានម្ដងណាដែលមនុស្សពិតយកឈ្នះមនុស្សចាញ់ការល្បួងបានទេអំពើអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តយើងតែងតែឈ្នះអំពើល្អជានិច្ចគ្រីស្ទបរិស័ទមើលឃើញមនុស្សទាំងពីរនាក់ដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងច្បាស់ជាងអ្នកដែលមិនទាន់ជឿនៅក្នុងខ្លួនរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានមនុស្សចាស់និងមនុស្សថ្មីរស់នៅមនុស្សចាស់ជាមនុស្សកើតពីផ្ទៃម្ដាយមករីឯមនុស្សថ្មីជាមនុស្សដែលកើតចេញពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំយើងឲ្យជឿព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សទាំងពីរនេះប្រទាំងប្រទឹះគ្នាជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរអូបាឌីខ1នៅពេលនេះយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូនសេចក្តីផ្ដើមដោយចាប់ផ្ដើមអំពីអ្នកនិពន្ធពាក្យថាអូបាឌីមានន័យថាបើកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងចំណោមហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានហោរា4រូបដែលយើងមិនបានស្គាល់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកតាល់តែសោះហោរាទាំង4រូបនោះមានហោរាហាបកុកហោរាហាកាយហោរាម៉ាឡាគីនិងហោរាអូបាឌីយើងអាចប្រសិទ្ធនាមហោរាទាំង4រូបនោះថាជាហោរាអាថ៌កំបាំងក៏អាចថាបានហោរាអូបាឌីមិនបានបង្ហើបឲ្យយើងស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោករស់នៅស្របតាមខ្លឹមសារនៃនាមឈ្មោះរបស់លោកមែនលោករស់នៅសំជាបាវបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាធម្មតាបាវបម្រើមិនចាំបាច់ផ្ដល់ឲ្យគេដឹងអំពីពូជពង្សឬត្រូវការបទពិសោធន៍ណាមួយក្នុងជីវិតដើម្បីបម្រើគេនោះទេម្យ៉ាងទៀតហោរាអូបាឌីមិនបានលើកខ្លួនឲ្យគេស្គាល់លោកដែរលោករស់នៅក្នុងភរិយាលោកជាបាវបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាក្នុងនាមហោរាអូបាឌីជាបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកបានកត់ត្រាទុកនៅបទទំនាយដ៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតភូស៊ីបានកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងហោរាអូបាឌីដើម្បីឲ្យសរសេរបទទំនាយខ្លីជាងគេបំផុតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សក្នុងលោកបានដឹងអំពីផែនការរបស់ព្រះកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីគឺជាគម្ពីរដែលខ្លីជាងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលប៉ុន្តែទោះបីជាខ្លីក៏ដោយខ្លឹមសារនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះមានឥទ្ធិពលស្មើនឹងសន្ទុះក្របបែបបរិមាណោដែរកាន់ព្រះគម្ពីរនេះខ្លីមែនតែខ្លឹមរឹងជាងខ្លឹមកកទៅទៀតផងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការបរិឆេទយើងពិបាកនឹងដៅឲ្យចាំថាតើហោរាអូបាឌីរស់នៅចំនួនណាមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមានការប្រកាន់យកចំនួនខុសៗគ្នាទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះយល់ថាហោរាអូបាឌីរស់នៅឆ្នាំ887មុនគ្រិស្តសករាជពោលគឺនៅក្រោមរាជព្រះបាទយេរូបាមនិងស្ដេចម្អងទៀតដែលសោយរាជដោយកិរិយាយងខ្នងគឺស្ដេចអូថាលីដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី2ជំពូក8ខ16ដល់ខ26បណ្ឌិតភូស៊ីគឺជាអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរសញ្ញាចាស់មួយរូបដែលធ្វើការអះអាងថាហោរាអូបាឌីរស់នៅជំនាន់ព្រះបាទយូសាផាតគ្រងរាជដំណើរនេះក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សែទី2ជំពូក17ខ7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមានឈ្មោះអូបាឌីច្រើនណាស់ឈ្មោះអូបាឌីគឺជាឈ្មោះដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិយមដាក់ឲ្យកូនរបស់ពួកគេ អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបទៀតនាមលោក Canon Phara បានអះអាងថាហោរ៉ាឧបាឌីរស់នៅប្រមាណជានៅក្នុងឆ្នាំ587មុនគ្រិស្តសករាជបណ្ឌិតមហេតក៏បានយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញ Canon Phara ខាងលើនេះដែរលោកប្រកាសថាហោរ៉ាឧបាឌីនិងហោរ៉ាយេរេមៀរស់នៅជំនាន់ជាមួយគ្នាបញ្ហាកាលបរិច្ឆេទដែលបញ្ជាក់ថាហោរ៉ាឧបាឌីរស់នៅជំនាន់ណានៅក្នុងខ11បានឆ្លោះបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញខ្លះៗអំពីចម្លើយនៃសំណួរនោះខនេះបានចែងថានៅថ្ងៃនោះដែលឯងបានឈរមើលក្នុងកាលដែលពួកអ្នកដតីបានចាប់យកកម្លាំងរបស់គេទៅហើយមានសាសដតីលុកចូលទៅក្នុងទ្វារក្រុងរបស់គេបោះឆ្នោតចាប់យកក្រុងយេរូសាឡិមនោះឯងក៏ដូចជាពួកគេណាមួយដែរខនេះហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថាហោរ៉ាឧបាឌីអាចជាអ្នកដែលកត់ត្រាទុកនៅហេតុការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងពីព្រោះលោកបានឃើញគេចាប់យកទីក្រុងយេរូសាឡិមបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទីលោកប្រហែលជាកត់ត្រាទុកនៅហេតុការណ៍នេះក្រោយពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងរួចហើយបើលោកជាអ្នកកត់ត្រាទុកវិញប្រសិនបើលោកកត់ត្រាទុកនៅហេតុការណ៍នេះក្រោយដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនោះលោកគឺជាអ្នកប្រវត្តិវិទូគឺមិនមែនជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ស្របថាហោរ៉ាឧបាឌីពោលបាត់ទំនីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះលោកមិនមែនជាប្រវត្តិវិទូទេយល់ទៅលើការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនេះហោរ៉ាឧបាឌីកត់ត្រាទុកនៅបាត់ទំនីប្រហែលជានៅឆ្នាំ587មុនគ្រិស្តសករាជឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃកងទ័ពបាប៊ីឡូននៅពេលនោះហោរ៉ាយេរេមៀកំពុងតែបំពេញតួនាទីរបស់លោកដោយប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជាបន្តយើងពិចារណាអំពីខគន្លឹះខ្លឹមសាររួមនៃការព្រះគម្ពីរអូបាឌីគឺនិយាយអំពីស្ថានភាពនៃស្រុកអេដាមនៅក្នុងខ6បានចែងបញ្ជាក់ថាអោអេសាវត្រូវឆែកឆេរយ៉ាងណាណោគេបានរាវរកទ្រព្យសម្បត្តិលាក់ទុករបស់គេយ៉ាងណាណោឃ្លានេះគឺយើងអាចសរសេរជាភាសាសម្រាយថាតើអេសាវកំពុងគួចចិត្តចង់បានអ្វីចិត្តដែលធ្លាប់លាក់ទុកនោះឥឡូវគេដឹងហើយហោរ៉ាឧបាឌីលោកដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអេសាវលោកអេសាវត្រូវជាអាយុកោរបស់សាអេដាមគណៈនេះសូមឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីឲ្យបានពិស្ដារល្មមដែលអាចយល់បានព្រមទាំងអាចអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានថែមទៀតផងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីគម្ពីរអូបាឌីគឺជាកាន់ព្រះគម្ពីរមួយដែលសរសេរមានលក្ខណៈខ្លីជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលគម្ពីរនេះគឺមានតែ21ខប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកាន់គម្ពីរនេះខ្លីមានអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាមិនចាំបាច់ត្រូវអានធ្វើអីទេបើគេអានដល់គម្ពីរអេម៉ូសហើយគេផ្លោះចោលគម្ពីរអូបាឌីទៅអានគម្ពីរយ៉ូណាសតែម្ដងប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះអំពីដំណើរនេះកិច្ចអនុវត្តបែបនេះគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហោរ៉ាអូបាឌីក៏ត្រាទុកព្រះបន្ទូលខ្លីមែនតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាណាស់គម្ពីរខ្លីមិនមែនមានន័យថាគ្មានខ្លឹមសារនោះទេគម្ពីរនេះខ្លីក៏ពិតមែនតែមានខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងមុតព្រមទាំងសម្ដែងយ៉ាងចំចំនិងសមហេតុផលយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលជាបទទំនាយមានគេចែកជាបទទំនាយតូចបទទំនាយធំឬគម្ពីរអនិតិទំនាយនិងគម្ពីរមហាទំនាយជាដើមតាមពិតយើងមិនត្រូវចែកគម្ពីរពួកហោរាជាពីរផ្នែកដូច្នេះទេគម្ពីរហោរាទាំងពីរពួកគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាអត់មានគម្ពីរណាមួយទៀបឬក៏ខ្ពស់ជាងគម្ពីរណាមួយនោះឡើយដំណើរនេះមានលក្ខណៈដូចគម្ពីរអូបាឌីដែរកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីខ្លីមែនតែខ្លឹមសារមានយ៉ាងមុតចំចំយ៉ាងជាក់ស្ដែងព្រមទាំងត្រូវជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលមនុស្សលោកកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះថែមទៀតផងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មដល់ស្រុកអេដាមដោយដែលបានជម្រាបរួចមកហើយថាកាន់ព្រះគម្ពីរពួកហោរាទាំងបានមានមិនអាចរាប់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរណាមួយតូចទៀបឬក៏អន់ជាងកាន់ព្រះគម្ពីរណាមួយនោះទេកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីថ្មីត្បិតតែខ្លីតែមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដទៃទៀតមិនបានធ្វើការបង្ហើបឲ្យយើងដឹងបើប្រៀបផ្ទឹមកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីទៅនឹងភ្នំភ្លើងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះមិនមែនជាភ្នំភ្លើងដែលស្លាប់ទេរីឯផេះ របស់ភ្នំភ្លើងនោះក៏មិនត្រជាក់ដែរកាន់ព្រះគម្ពីរឧបាទាប្រៀបដូចជាភ្នំភ្លើងដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពអាចដែលកំពុងហូរមានកម្ដៅរាប់ពាន់អង្សាចំណែកឯផេះវិញបើយើងប៉ះច្បាស់ជារលាកស្លាប់ជាប្រកបដូច្នេះតើអ្វីទៅជាខ្លឹមសាររួមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរឧបាទាហោរាឧបាទាពោលបទទំនាញពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់ស្រុកដ៏តូចមួយឈ្មោះថាស្រុកអេដាមតើស្រុកអេដាមមានទោសអីបានជាត្រូវទទួលនៅការជំនុំជម្រះអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តនេះយើងពិចារណាអំពីទោសរបស់អ្នកស្រុកអេដាមព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ1នេះជាការចាក់ស្ដែងរបស់អូបាឌៀព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរសាសអេដាមដូច្នេះយើងបានឮដំណឹងមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយមានទូតមួយបានចាត់ឲ្យមកនៅកណ្ដាលសាសទាំងប៉ុន្មានដោយពាក្យថាចូលឯងរាល់គ្នាប្រុងប្រៀបឡើងយើងនឹងលើកគ្នាឡើងទៅច្បាំងនឹងគេហោរាអូបាឌៀបញ្ជាក់ប្រាប់យើងភ្លាមៗយ៉ាងម៉ាត់ម៉ាត់និងចំចំថាលោកបានទទួលការជាក់ស្ដែងអំពីព្រះមកដោយផ្ទាល់កំណត់ត្រាដែលលោកបានកត់ត្រានេះមិនមែនជាការយល់ដឹងរបស់លោកទេកំណត់ត្រាដ៏ខ្លីនេះគឺជាការបើកសម្ដែងសັບសុតដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរាឧបាឌាកត់ត្រាទុកតើហោរាឧបាឌាគឺជាអ្នកណាដោយដែលបានជម្រាបជូនរួចមកហើយនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមគឺហោរាឧបាឌាត្រូវគេចាត់ទុកថាជាហោរាដែលកត់ត្រាទុកគម្ពីរអនិតិទំនាយដែលមានន័យថាជាគម្ពីរប្រភេទខ្លីយើងមិនបានស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកតាល់តែសោះឈ្មោះរបស់លោកគឺជាឈ្មោះដែលគេនិយមចូលចិត្តប្រើនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលលើពីនោះទៅទៀតឈ្មោះរបស់លោកមានន័យថាបាវបំរើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរសាសអេដាមដូច្នេះសាសអេដាមគឺជាខ្លឹមសាររួមនៃការព្រះគម្ពីរអូបាឌាតើសាសអេដាមមានដើមកំណើតពីត្រឹមណាមកដើម្បីឲ្យយើងអាចឃើញអំពីជីវប្រវត្តិរបស់សាសអេដាមបានយើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណានៅក្នុងការព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈពោលគឺជាគម្ពីរដើមដំបូងបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈចំពូក36ខ1មានចែងពីសាសអេដាមនេះថានេះជាបញ្ជីដំណរវងពីអេសាវគឺជាអេដាមមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈចំពូក36ខ8និងខ9មានចែងបន្ថែមអំពីសាសអេដាមនេះទៀតថាដូច្នេះអេសាវគាត់តាំងទីលំនៅនៅត្រង់ភ្នំសៀឯអេសាវនោះគឺជាអេដាមនេះជាដំណរវងតពីអេសាវជាអាយុកោពួកសាសអេដាមនៅក្នុងស្រុកភ្នំសៀនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញឈ្មោះអេដាមនិងអេសាវត្រូវលើកយកមកបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួន3ដងបើតាមភាពសមហេតុផលពេលដែលលោកម៉ូសេកត់ត្រាទុកអំពីដំណើរនេះប្រហែលជាលោកមិនបានជ្រាបអំពីហេតុការណ៍នោះដែលត្រូវកើតឡើងទេមើលទៅប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់អំពីដំណើរនោះបានជាព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យហោរាម៉ូសេកត់ត្រាទុកដើម្បីបញ្ជាក់ថាអេដាមគឺជាអេសាវហើយអេសាវគឺជាអេដាមមនុស្សទាំងពីរនេះគឺជាមនុស្សដែលមានសញ្ជាតិតែមួយសាអេដាមគឺជាពូជពង្សវងត្រកូលរបស់លោកអេសាវនគរអេដាមគឺជានគររបស់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះលោកអេសាវចំណែកឯនគរអ៊ីស្រាអែលវិញជានគររបស់បុគ្គលម្នាក់នាមលោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបបង្កើតជាកូនពូនជាចៅហើយបង្កើតទៅជានគរមួយហៅថានគរអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯលោកអេសាវត្រូវជាបងបង្កើតរបស់លោកយ៉ាកុបបានបង្កើតកូនពូនជាចៅបង្កើតទៅជានគរមួយឈ្មោះថានគរអេដាមគណៈនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាបន្តិចអំពីដំណើរលោកអេសាវនិងលោកយ៉ាកុបលោកអេសាវនិងលោកយ៉ាកុបត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតហើយត្រូវជាកូនភ្លោះថែមទៀតផងលោកទាំងពីរត្រូវជាកូនរបស់លោកតាអ៊ីសាកនិងលោកយាយរេបេកាថ្មីត្បិតតែបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះជាកូនភ្លោះតែគំនិតរបស់លោកទាំងពីរមួយទៅឆ្វេងមួយទៅស្ដាំមួយទៅលិចមួយទៅកើតមួយទៅជើងហើយមួយទៅត្បូងគម្ពីរលោកុត្តរៈចំពុក25ខ22និងខ23បានចែងថាឯកូនក្នុងផ្ទៃនាងវាប្រធាក់គ្នានាងក៏និយាយថាបើដូច្នេះតើនឹងកើតមានជាដូចម្ដេចទៅរួចនាងទៅទូលសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់នាងថាមាននគរពីរនៅក្នុងផ្ទៃឯងគឺនឹងមានសះពីរចេញពីពោះឯងមកសះមួយនឹងបានខ្លាំងជាងសះមួយគឺកូនច្បងនឹងត្រូវបំរើប្អូនចាប់តាំងពីទុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកបុគ្គលទាំងពីរនេះគឺចែងគ្នារហូតបុគ្គលទាំងពីរនេះគឺជាកូនភ្លោះមែនតែគំនិតរបស់គេមួយទៅជើងមួយទៅត្បូងលោកអេសាវចូលចិត្តដើរព្រៃបបាញ់សัตว์រស់នៅតែក្រៅផ្ទះ ចំណែកឯលោកយ៉ាកុបវិញចូលចិត្តនៅក្នុងផ្ទះព្រមទាំងរៀនធ្វើម្ហូបពីម្ដាយរបស់លោកលោកទៅណាចោលក្បិនម្ដាយមិនរួចទេប៉ុន្តែទោះជាលោកយ៉ាកុបជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅតែផ្ទះក៏ដោយលោកក៏ជាអ្នកដែលមានការត្រេះរិះពិចារណាខ្ពង់ខ្ពស់ស្ដីអំពីបញ្ហាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណចំណែកឯលោកអេសាវិញគ្មានការយល់ដឹងអ្វីសោះអំពីកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលោកអេសាវគឺជាមនុស្សខាងសាច់ឈាមលោកមិនខ្វល់អំពីកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអ្វីទាល់តែសោះហេតុការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនខ្វល់ពីកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក្នុងពេលដែលលោកបដូសិទ្ធជាបងច្បងរបស់លោកជាមួយនឹងសម្លមួយចានដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធបងច្បងនោះទៅដល់លោកយ៉ាកុបដោយសារតែសម្លមួយចានលោកអេសាវខកប្រានអស់មួយពូជដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក25ខ30ដល់ខ34ថាក៏និយាយថាសូមចែកសម្លក្រហមនោះឲ្យបងបរិភោគផងត្បិតបងហេវណាស់ហេតុនោះបានជាគេហៅឈ្មោះគាត់ថាអេដាមវិញតែយ៉ាកុបនិយាយថាសូមឲ្យបងផ្ទេរអំណាចមរតករបស់បងច្បងមកឲ្យខ្ញុំសិននោះអេសាវឆ្លើយថាបងស្លាប់ឥឡូវហើយដូច្នេះតើអំណាចនោះមានប្រយោជន៍អ្វីដល់បងទៀតយ៉ាកុបក៏និយាយថាចូលស្បាត់ឲ្យខ្ញុំឥឡូវចុះរួចគាត់ក៏ស្បាត់ឲ្យហើយលក់អំណាចនោះឲ្យដល់យ៉ាកុបទៅយ៉ាកុបក៏ឲ្យនំប៉័ងនិងសម្លសណ្ដែកបាយដល់អេសាវគាត់ក៏បរិភោគរួចក្រោកដើរចេញបាត់ទៅអេសាវបានមើលងាយអំណាចមរតកនៃបងច្បងរបស់ខ្លួនដោយអាការៈយ៉ាងដូច្នោះហេតុអ្វីបានជាលោកអេសាវសុកចិត្តលក់សិទ្ធបងច្បងរបស់ខ្លួនឲ្យទៅលោកយ៉ាកុបលោកអេសាវលក់សិទ្ធបងច្បងមិនមែនដោយសារតែឃ្លានម្ហូបដែលគ្រាន់តែឲ្យចំអែតរូបកាយគាត់តែមួយផ្លែតនឹងទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់លោកតាអេសាមិនមែនខ្វះម្ហូបអាហារទទួលទានណាដូច្នេះហេតុអីបានជាលោកអេសាវសុកចិត្តលក់សិទ្ធបងច្បងរបស់ខ្លួនលោកអេសាគាត់អត់ខ្វល់ពីកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេលោកសុកចិត្តដូកគេមរតកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យបានសុភមង្គលបណ្ដោះអាសន្នមួយជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះបើតាមច្បាប់របស់ព្រះកូនច្បងមានសិទ្ធិធ្វើជាសង្ឃរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់គ្រួសារបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិធ្វើជាបងច្បងជាបុគ្គលដែលមានជាប់កិច្ចសន្យាមកអំពីព្រះបុគ្គលនោះត្រូវមានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯលោកអេសាវលោកគិតថាជឿព្រះបានប្រយោជន៍អីមានស៊ីមានផឹកហើយចូលយើងលេងមកស្រឡាញ់ទៅលោកអេសាវក៏អខ្វល់ពីការបាត់បង់គេមរតកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានជូនលោកនោះទេហេតុការដែលលោកអេសាវបានឆ្លងកាត់គឺជាសេចក្តីពិតសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនរូបភាពរបស់លោកអេសាវជារូបភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជឿមានមនុស្សពីរដែលរស់នៅក្នុងនោះមនុស្សទាំងពីរនោះប្រទាំងគ្នាជានិច្ចមួយចង់ទៅកើតមួយចង់ទៅលិចមួយចង់ទៅត្បូងមួយចង់ទៅជើងមួយចង់ធ្វើល្អមួយចង់ធ្វើអាក្រក់បុគ្គលទាំងពីរអ្នកនោះមិនដែលត្រូវរើគ្នាម្ដងណាទេសាវកប៉ុលក៏កត់ត្រាទុកពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ17ថាត្បិតសាច់ឈាមតែងតែប៉ងប្រាថ្នាទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ទាស់នឹងសាច់ឈាមដែរសេចក្តីទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងគ្នាដល់ម្លេះបានជាអ្នករាល់គ្នារកធ្វើការដែលចង់ធ្វើទៅមិនកើតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជឿមានមនុស្សពីរអ្នកនៅក្នុងនឹងមួយជាមនុស្សថ្មីមួយជាមនុស្សចាស់បុគ្គលទាំងពីរនេះចែងគ្នាជានិច្ចលោកអេសាវគឺជារូបភាពរបស់មនុស្សខាងសាច់ឈាមពោលគឺមនុស្សចាស់របស់យើងដែលកើតចេញពីផ្ទៃម្ដាយមករីឯលោកយ៉ាកុបវិញគឺជារូបភាពនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បង្កើតមនុស្សថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿមនុស្សថ្មីគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះវិញ្ញាណបង្កើតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យថាអេដាមមានន័យថាក្រហមឬខ្លោចសាច់ហេតុអីបានជាមនុស្សយើងខ្លោចសាច់ស្បែកមនុស្សយើងស្រូបយកពន្លឺថ្ងៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់សរីរាង្គកាយរបស់យើងចំណែកឯពន្លឺថ្ងៃដែលស្បែកយើងទ្រាំមិនបានស្បែកយើងនឹងត្រូវខ្លោចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សខ្លោចសាច់ជាមនុស្សមិនអាចទទួលពន្លឺស្ថានសួគ៌ដាក់ចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនបានកាលណាលឺអំពីកិច្ចការស្ថានសួគ៌បុគ្គលនោះក្តៅខ្លោចតែម្ដងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពន្លឺពីស្ថានសួគ៌អាចនាំឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបឬអាចនាំឲ្យព្រលឹងរបស់យើងខ្លោចបុគ្គលគ្រប់រូបកាលណាលឺដំណឹងល្អពីស្ថានសួគ៌ហើយបុគ្គលនោះអាចស្រូបយកដំណឹងពីស្ថានសួគ៌ដាក់ក្នុងព្រលឹងឬមួយក៏បណ្ដោយឲ្យដំណឹងពីស្ថានសួគ៌ឆេះព្រលឹងខ្លួនទៅវិញដំណើរនេះមានការប្រព្រឹត្តទៅជាពិតប្រាកដក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកជានិច្ច លោកអេសាវគឺជានិមិត្តរូបនៃមនុស្សខាងសាច់ឈាមពូជពងរបស់លោកគឺសាអេដាមចំណែកឯលោកយ៉ាកុបវិញជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកគឺជាអាយុកាលរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឯព្រះដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់កាលយើងទើបនឹងឃើញឈ្មោះអេសាវដំបូងយើងហាក់ដូចជាយល់ថាគាត់គឺជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែលុះដល់គម្ពីរចុងក្រោយបង្អស់នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញហេតុការមួយដែលគួរឲ្យយើងរន្ធត់ស្ដីអំពីដំណើរលោកអេសាវគម្ពីរម៉ាឡាគីចែងពីលោកអេសាវថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាថាទ្រង់មានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាឯណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តបថាឯអេសាវតើមិនមែនជាបងរបស់យ៉ាកុបទីឬអីទោះបាយ៉ាងនោះគង់តែអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែចំណែកអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញហើយបានធ្វើឲ្យស្រុកភ្នំរបស់គេបានស្ងាត់ជ្រាបក៏ឲ្យមរតករបស់គេដល់ពួកស្វាននៅទីរហោស្ថានព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ2និងខ3នៅក្នុងព្រះបន្ទូលយើងធ្លាប់ឮថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកហេតុអីបានជានៅក្នុងខនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងចម្លែកថាអញស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែស្អប់អេសាវព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាមានមូលហេតុសំរុំអ្វីមួយហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គមិនសពព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងលោកអេសាវសិស្សសាលាព្រះគម្ពីរមួយរូបបានលើកសំណួរសួរដល់បណ្ឌិតគ្រីស្ទថូម៉ាស់ថាបណ្ឌិតថូម៉ាស់ខ្ញុំមិនយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីតាល់តែសោះខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអីបានជាព្រះមិនសពព្រះហឫទ័យនឹងលោកអេសាវបណ្ឌិតថូម៉ាស់ឆ្លើយតបថាគួរហើយខ្ញុំក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរតែបញ្ហារបស់ខ្ញុំខុសពីគ្នាបន្តិចហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសពប្រហារតិនឹងអេសាវខ្ញុំរឹតតែឆ្ងល់ទៅទៀតថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់លោកយ៉ាកុបចំណុចនេះហើយដែលនាំឲ្យកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលគម្ពីរអូបាឌាគឺជាគម្ពីរតែមួយគត់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសពប្រហារតីចំពោះលោកអេសាវអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតចិនបឺកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបផ្នែកអក្សរសាស្ត្រភាសាហេប្រឺលោកបកប្រែព្រះគម្ពីរអូបាឌាខ6យ៉ាងងាយស្ដាប់ថារឹកអេសាវរកកំផែលអញ្ចឹងទីតើនៅក្នុងសេចក្តីនេះបណ្ឌិតចិនបឺកចង់បញ្ជាក់ថាយើងចេះតែឆ្ងល់ថាតើក្នុងគំនិតរបស់លោកអេសាវគិតយ៉ាងណាបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសពប្រហារតីនឹងបុគ្គលនេះហោរ៉ាអូបាឌាបានពំនាំយកចិត្តរបស់លោកអេសាវមកដាក់នៅក្រោមកែវពង្រីកមួយយ៉ាងធំឥឡូវនេះនៅក្នុងកែវពង្រីកនោះយើងឃើញចិត្តអាក្រក់របស់លោកអេសាវហោរ៉ាអូបាឌាហៅមនុស្សលោកគ្រប់រូបថាឲ្យមកនេះដើម្បីមើលចិត្តអាក្រក់របស់លោកអេសាវដែលឆ្លប់បញ្ចាំងនៅក្នុងកែវពង្រីកតាមពិតហោរ៉ាអូបាឌាមិនមែនគ្រាន់តែយកកែវពង្រីកមកមើលចិត្តរបស់លោកអេសាវប៉ុណ្ណោះទេគឺហោរ៉ាអូបាឌាជាកែវពង្រីករបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងចូលនាំគ្នាមើលចោះចិត្តរបស់លោកអេសាវអាក្រក់ដូចក្នុងកែពង្រីកមែនការលោកអេសាវចាប់ដើមជីវិតដំបូងព្រះគម្ពីរលោកុបាត់បានប្រាប់ថាលោកអេសាវជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះនៅក្រោមកែពង្រីករបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌាយើងឃើញមានកូនលោកអេសាវចំនួន250,000អ្នកផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអេដាមទាំងមូលហោរ៉ាអូបាឌាបានថតរូបលោកអេសាវរួចហើយយកមកពង្រីកឲ្យធំឡើងធំឡើងរហូតដល់មើលឃើញកូនរបស់លោកអេសាវរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លាននាក់ធម្មតាកាលណាយើងចង់រូបវិញ្ញាណកង់ថាវាបែកត្រង់ណាគឺយើងត្រូវសប់ឲ្យវាតឹងរួចហើយបានយកទៅពន្លិចនៅក្នុងទឹកពេលដែលយើងឃើញខ្យល់ចេញប្រូចប្រូចពីក្នុងកន្លែងណាទើបយើងដឹងថាពវៀនកង់បែកត្រង់កន្លែងនោះចំណែកឯលោកអេសាវក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរបើទុកឲ្យគាត់នៅស្ងៀមយើងមិនអាចដឹងថាអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺជាអ្វីទេហោរ៉ាអូបាឌាបានយកលោកអេសាវមកសាប់ឲ្យតឹងរួចហើយទើបឃើញអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អំពើអាក្រក់នោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់ដល់លោកអេសាវកាលបើយើងឃើញលោកអេសាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាត់នៅលើស្បែករបស់លោកគ្រាន់តែមានកន្ទួលតូចតូចឥឡូវមកដល់គ្រាហោរ៉ាអូបាឌាក៏ត្រាទុកទើបយើងឃើញមហារីកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅពីក្រោមស្បែករបស់លោកអេសាវលោកអេសាវដែលសម័យលោកកបាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តអាក្រក់ឥឡូវនេះបុគ្គលចិត្តអាក្រក់នោះបានបង្កើតកូនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានកើតជានគរមួយឈ្មោះថានគរអេដាមព្រះជាម្ចាស់ រងចាំទម្រាំដល់ពូជពងរបស់លោកអេដាមកើតជានគរទើបព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីទោសកំហុសរបស់សាអេដាមព្រះជាម្ចាស់មិនបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គស្អប់លោកអេសាវឬស្រឡាញ់លោកយ៉ាកុបទាល់តែដល់ចុងបញ្ចប់នៃកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទើបយើងដឹងច្បាស់ពូជពងរបស់លោកទាំងពីរសុទ្ធតែកើតទៅជានគរផ្សេងផ្សេងគ្នាអ៊ីស្រាអែលបង្កើតទៅជានគរមួយដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់នគរអ៊ីស្រាអែលបង្កើតបានបើកបម្រើព្រះអង្គដូចជាហោរ៉ាម៉ូសេលោកយូស្វេលោកសាំយូអែលព្រះបាទដាវីតហោរ៉ាហេសេគៀហោរ៉ានេហេមៀនិងហោរ៉ាអេសរ៉ាជាដើមចំណែកឯពូជពងរបស់លោកអេសាវិញបង្កើតជានគរដែលពលរដ្ឋគ្មានការគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីបន្តិចបន្តួចសោះនគរអេដាមបែកខ្នងដាក់ព្រះតាមមូលហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់មិនសពប្រហារតីនិងលោកអេសាវព្រមទាំងសាអេដាមយើងអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះនៅក្នុងមេរៀនលើកក្រោយទៀតពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ